Šiame skyriuje Jobas prisimena savo praeitį. Ir praeitis turi savo vaidmenį ir prisiminti savo praeitį yra naudinga. Ypač kančios ir sunkumų kontekste. Ir Jobas prisimena, ir mato, čia mes skyriuje yra atskleidžiama daug informacijos apie Jobo praeitį, koks Jobas buvo, kaip jisai buvo Dievo laiminamas, kaip jisai buvo žmonių mėgiamas ir gerbiamas. Jobas čia detaliai išdėsto savo situaciją. Jūs matot, kad Jobas tikrai buvo be galo garbingas žmogus, be galo Dievo baimingas žmogus, dievotas žmogus, kuris buvo labai įtakingas savo laiku ir savo aplinkoje. Ir nepaisant to, kaip žinote, Jobą ištinko sunki dalia, ir dabar, jeigu jisai anksčiau buvo gerbiamas, dabar jisai yra niekinamas, jeigu anksčiau jis buvo turtingas, dabar jis visko netekęs, ir situacija labai stipriai pasikeitė. Ir Jobas čia, kai prisimena savo praeitį, jisai turi ką prisiminti. Ir iš tikrųjų aš pagalvojau, kad einant per sunkumus ir išbandymus, per kažkokias negalės, netektis, tai prisiminti savo gerą, kaip sakant, laimingą patirtį, praeitį, yra naudinga. Tai suteikia tam tikros stiprybės, taip kažkiek tai palengvina galbūt naštą mūsų, kurią tuo metu mes nešame. Nes tos praeities, kurią Jobas turėjo, taip tos patirties, tų nugyventų metų ir tos niekas iš jo netims. Taip tai išliko jo atmintyje, taip jis neteko sveikatos, jis neteko artimųjų, tačiau tos, kaip žinot, vienoj pas mūsų dienoj, mano metai yra mano turtas, tai tų metų, tų laimingų metų, to turto niekas iš jo negali atimti, jie išliko jo atmintyje. Net jeigu gal kiti žmonės ir užmiršo, Jobas, matot, tai vertina ir prisimena tuos laimingus metus, praleistus drauge su savo šeima, su savo vaikais, bet pirmiausiai, pirmosiai būtisai jo labiausiai vertinami ir branginami buvo santykiai su Dievu. Nes nuo pirmos iki šeštos eilutės jisai kalba apie savo santykius su Dievu praeityje. Ir sako, o kad būčiau kaip anksčiau, kaip tomis dienomis, kai Dievas mane saugojo. Matot, jis matė, kai Dievas jį saugoja, kai Dievas globoja, kai, sako, žiburys Dievo švietė virš mano galvos, kai Dievas apreikšdavo savo paslaptis, taip, kai jis buvo šalia manęs, žodžiu, kai Dievas aprūpino mane, sako, nes kojas plovio pienę ir uolos iš uolos tekėjo man aliejaus upės. Jobas buvo pasakiškai turtingas, tai jisai visą tai išpažįsta ir netgi ilgisi to laiko, to meto, kada jis labai akivaizdžiai matė Dievo ranką savo gyvenime. Matė ir Dievo apsaugą, matė ir Dievo aprūpinimą ir kitus Dievo palaiminimus. Pabaigoje knygoje Jobas dar kai ką supras, kad kančioj Dievas irgi jo nepaliko. Kad Dievas irgi buvo visuomet šalia ir Dievas ir toliau jį saugojo, taip leido tik tiek, vyko su Jobu tik tiek, kiek Dievas leisdavo. Bet aišku, atsiminkite, kad jo pačio laikotarpiu, kada mes skaitom jo mintis, dar jisai visko dar nesupranta. Dar jis vis yra tame tamsiame slėnyje, jis dar nemato tos šviesos, jis dar nemato to viso paveikslo. Taip jis mato tik tai tą dalelę, atkarpą, tą baisę atkarpą savo gyvenime. Ir atsiminkite, vat, kituose skyriuose mes minėjom, kad Jobas dažnai tą sunkią akimirką jisai jaučiasi, tarsi Dievas jį būtų palikęs. Tarsi Dievas sąmoningai neatsilieptų į jo šauksmą, jo pagalbo šauksmą. Ir iš tikrųjų, tokių akimirkų būna, aš jau minėjau ir anksčiau, dar kartą pasikartosiu, kad tai, ko gero, sunkiausia kančios dalis tikinčiam žmogui, kada Dievas tarsi tyli. Yra tokia knyga, kas, jeigu domitės, aš dar visos neperskaičiau, bet mačiau daug gerų minčių, kur Dievas, kai man skauda. lietuvių kalboje išleista. Ir iš tikrųjų, kai būna, kai užgriuva mūsų pečius lygos ar kažkokies kiti vidiniai skausmai, nelaimės, tai tikrai kartais mums atrodo, kad tarsi Dievas negirdi mūsų maldų, kad Dievas nemato mūsų skausmo, mūsų vargo. Taip iš tikrųjų nėra. Dievas yra šalia, Dievas mato, Dievas girdi, tačiau žmogui taip atrodo. Jobas irgi buvo žmogus, taip jis buvo labai gerbiamas, jis buvo labai dievobaimingas, bet jisai buvo tik žmogus. Taip, reiškia, silpnas, ribotas žmogus ir kančiojtas labai aiškiai pasimato. Labai aiškiai atsispindi, kad Jobas nebuvo kažkoks antžmogis, jisai buvo irgi iš tų pačių iš to pačio kūno ir kaulų, kaip ir mes, irgi jam skaudėjo, irgi jisai nematė, buvo netekęs ir vilties ir nesuprato, kodėl visa tai vyksta, nematė prasmės. Ir tie išgyvenimai jam buvo nesvetimi, kaip ir šiandien daugeliui iš mūsų. Bet už tai jisai sako, aš ilgiuosi to laikotarpio, kada Dievo ranka buvo aiškiai matoma, kad aš mačiau jo apsaugą, jo aprūpinimą, nes dabar tai kur, jisai galvoja, kur ta Dievo apsauga, tai galima prie tokios išvados, jo labiau, kad jam ir draugai nuolat tą mintį peršą, kad reiškia, tu greičiausiai kažkur nusidėjai prieš Dievą, Dievas dabar tavęs nelaimina, jis nusisuko, nusigrėžė nuo tavęs ir tu jam nerūpi, žodžiu, atgailauk, nes kitaip iš vis bus blogai. Tai ir aišku, jo širdį visokios abejonės kyla. Ir aišku, jis ilgiai su to laikotarpio, kada viskas buvo labai aišku ir suprantama, kada jisai tikrai matė. Ir iš tikrųjų, aš galvoju, tai irgi yra ta praeitis, nes mes ir psalmėse matom, kai Dovydas, kurio daugelis psalmių yra užrašytos, kada Dovydas irgi atveria savo širdį, kada irgi eina per sunkumus, kažkokius tai fizinius ar dvasinius ar ten emocinius, Jis irgi tuos savo išgyvenimus išlėja Dievo akivaizdu ir tuose psalmių knygojose mes matome psalmių eilutėse, kad Dovydas irgi dažnai prisimena praeitį, prisimena Dievo palaiminimus. Ir tai yra geras būdas. Tai, geras būdas. Tai kalbant apie kaip ištverti sunkumus, tai tikinčiam žmogu, kada užgriuva sunkumai. Ir prisiminti tuos praėjusius laikus, kada matėm aiškiai Dievo ranką, jeigu galbūt šiandien mes esam susimaišę, galbūt tos emocijos, žino, taip sukylo, ir aišku, jos sukylo, kada aš pastebėjau vat, ir savo patirtyje, tokią turiu net vaizdinę iliustraciją, kaip pavaizduoti, kada vat, yra paliečiamos tavo emocijos, kada, ta, nu, nežinau, baimė, pyktis, neviltis užvaldo abejonės, kažkokios tai tiek tavo sujaukia kartai supratimą, kad žinot, kaip tarsi važiuoji vat, dulkėtų keliu, žinot, kaip žvyrkeliu važiuoji, kada nelietinga diena, kada būna sausa, dulkės kyla, jos taip pat sukyla, kad kartais net kelias nėra aiškiai matomas ten keletą metrų į priekį. Tos dulkės viską tau užstoja. Taip. Ir va čia Jobas irgi dabar per tokį važiuoja gyvenimo dobėtą žvyrkelį, kad jam tos dulkės ant tiek sukylė, kad jis net aiškiai nemato Dievo buvimo šalia, negirdi galbūt jo balso, taip, nes viską tos dulkės, tos vargų dulkės, skausmo dulkės yra užstoja vaizdą. Ir jis dabar nėra tas aiškiai matantis žmogus. Bet tuomet tomis akimirkomis yra naudinga prisiminti, taip, nes tai palengvina naštą mūsų, kaip mes praeitie, galbūt visai dar nesenoj praeitie, kaip mes matėm Dievo ranką, Dievo apsaugą, Dievo palaiminimus, taip. Ir žinoti, kad tas Dievas yra tas pats, kad jis nesikeičia. Kad Dievo meilė neblėsta. Kad Dievo galybė taip pat nesenka. Jeigu Dievas galėjo mus anksčiau apsaugoti, jeigu Dievas galėjo mus anksčiau palaiminti, tas pats Dievas gali ir šiandien. Ir tuo sunkiu laikotarpiu. Ir va tas prisiminimas, tai mąstymas apie tai, kaip buvo anksčiau, ir aišku, ilgesys, Jobas natūraliai ilgisi, tai aišku, aš ilgiuosi, aš irgi, jeigu kartais einu per laikotarpį, kai negirdžiu, sakykim, nematau Dievo veikimo, aš ilgiuosi tų laikų, kada tai mačiau, kada tai patyriau. Ir aišku, galbūt keliu savo klausimą, nes mes žinom iš kitų rašto vietų, kad kartais ta Dievo artumo tas pojūtis dingsta kartais ne dėl sunkumų dulkių, kaip aš dabar jo buvo atveju pristačiau, bet kartais dinksta ir dėl mūsų, kad mes patys atitolstame nuo Dievo. Tai būna, kitos rašto vietos apie tai kalba, kad žmogus, krikščionis, tikintysis, dvasiškai atšalo, kaip sako, paliko savo pirmąją meilę, arba kažkas panašaus. Ir aišku, tada irgi negerai, tada irgi teisinga būtų prisiminti tai, kaip tu buvai praeityje, kur tas buvo tavo džiaugsmas, kur ta ramybė, kur tas laimės pojūtis, taip kaip kur tie Dievo, kaip sakant, vaisiai tavo gyvenime apsireiškia. Tai yra geras dalykas apie tai pamastyti. Ir Jobas tai daro, ir pirmo šešios eilutės būtent jo santykis su Dievu. Reiškia, tai kai užklumpa mūsų sunkumai, iš naujo permastyti, prisiminti savo santykius su Dievu, kokie buvo anksčiau ir kaip dabar yra. Žinot, va čia tas pavyzdys kitoks. Jobas, tai mes žinom, kad jis buvo teisus, jis tiesiog dėl to, kad skausmas buvo labai didelis, sunkumai, dėl to va, tos dulkės sukilo ir jisai nemato aiškiai Dievo veido. Bet kada kitas pavyzdys, kada Adomas, kuris, atsimena, turėjo puikų bendravimą su Dievu ir kada jo neteko dar nuodėme, kadangi valgė uždrausto vaisiaus ir paskui Dievas pats jo ėjo iškoti. Tai pats Adomas lėpėsi taip. Buvo priešingas atvejs, čia Jobas ieško Dievo, taip jisai klausia, kodėl, bando suprasti prasmę, bet ten Adomas atvirkščiai elgėsi, jisai išgirdęs Dievą, jis išgirdo, kad Dievas vaikšto, reiškia, ir jis iš savo baimės ir gėdos ėjo slėptis. Ir Dievas tuomet, vat, kaip aš sakau, vyko pirmosios slėpinės, žemėje taip vaikam, kada mokėlė vidus, sako, žinot slėpinių žaidimą, tai vat, pirmosios slėpinės buvo, Adomas slėpėsi su Dieva, o Dievas ėjo ieškoti, sakė, aš einu ieškoti. Ir kada surado, ir žinot, nuo Dievo nepasislėpsi teisingai. Dievas klausė paskui, kai surado, kur tu esi? Tai tarsi iš pradžių skaitant šią ištrauką gali galvoti, kad Dievas niekaip neranda domo dieną. Romai, kur tu taip gerai pasislėpi? Kur tu esi, po kurio čia krūmų dabar niekaip negaliu tave surasti? Ne, tas klausimas užduodamas ne tam, kad Dievas nežino, kur Adomas pasislėpė, taip jis. Aiškiai žinoma, jo niekur nepasislėpsi. Klausimas užduodamas pačiam Adomui. Tai labai geras klausimas. Kur tu esi? Kur tu esi santykiuose su manim, kitaip tariant? Tu prisimink, kur tu buvai. Savo praeitį, savo tą mūsų bendravimą, tą artumą, artumo ryšį. Ir dabar įvertink, kur dabar esi. Ir pagalvok, kas nutiko. Tai kaip pasakė, kur tu esi, Adomas sako, aš įsigandau, reiškia, pasislėpiau. Tai sako, galbūt valgiai nuo medžio, nuo kurio tau sakai nevalgyti. Kitaip sakant, gal Dievas labai tiesiai sako, tai galbūt nusidėjai domai, gal nepaklausėjai manęs. Štai todėl dabar tavo būklė tokia ir gėda, ir baimė, žodžiu, ir tikrai nėra tai laimingo žmogaus patirtis. Tai atvirkščiai, kada žmogus turi širdyje ramybę, kada jisai laimingas, tada jisai funkcionuoja, nu, tada tuomet jo gyvenime ta darna. O Adomas tuomet, aišku, bet nebuvo laimingas. Bet kur priežastis? Sako, pagalvo, kur tu esi. Tai vat, visais atvejais prisiminti praeitį, nereikia gyventi praeitimi. Taip, yra galbūt blogas dalykas, kada kartai žmonės vien tik gyvena praeitį, jie nemato šiandien dienos, bet vien tik tai, o anksčiau buvo geriau, kaip sakykim, čia. Čia, žinot, būna tokių pasisakymų ir Biblija netgi mini, sako, nesakyk, kad anksčiau buvo geriau, tai nėra išmintingas posakis, tai išmintingo žmogaus požiūris. Tai, bet tiesiog prisiminti tai, kas buvo vertinga tai praeitie, kas buvo vertinga ir ko dabar galbūt tu netekai, taip ir tai vertinti, pasverti yra visuomet naudinga ir pagalvot, kodėl aš to dabar netekau. Tai. Ir aišku, greičiausiai iš karto atsakymo galbūt ir nežinosit, reikės ir Jobas, vat nežinojo, kas čia atsitiko, kas nutiko. Paskui jam Dievas su laiku atsakė. Ir mes jau žinom, kadangi perskaitėm jau buvo knygą, ir pirmą skyrių ir antrą. Bet praeities prisiminimas sunkumų metu, nes mes mokomės, taip priminsiu mūsų vyravančią temą, kaip ištvermingas gyvenimas, kaip ištverti. Bus tų kančių, bus sunkumų ir jūsų, ir mano gyvenime jau buvo, greičiausiai ir yra dabar, ir bus. Taip. Ir padeda prisiminti vatygiančiam žmogui savo tą brangę patirtį su Dievu. Taip pat jis toliau, jeigu tą skyrių galėtume dalinti, toliau jis kalba apie savo patirtį su šeima. Taip, kada sako, mano vaikai buvo šalia manęs, jis turėjo 10 vaikų, įsivaizduojate, visų neteko. Tai aš neįsivaizduoju, koks tai turėtų būti skausmas po tokios netekties. Tai ne, nesuvokiama tiesiog. Nesuvokiama taip. Ir jis prisimena, aišku, tos laikus ir čia turbūt neištrinsi, tai teisingai iš atminties ir net nereikia ištrinti. Tai yra, aišku, iš pradžių, kada žmogus galbūt tik išgyvenęs netekti skausmą, tai galbūt ties prisiminimas jam ir labai skaudina, kai būna skausmingas. Tai. Bet su laiku tas skausmas mažėja, o ta vertinga atmintis apie tą, tai, kas buvo tarp mūsų bendra, tai tos palaimintos akimirkos, jos išlieka, jos saldžios būna. Tu prisimeni, tau glosto širdį, kaip sakyt. Ir tai irgi naudinga. Jūs mato, Dievas mums davė tą atmintį. Mums nereikia visiškai. Bet kita vertus, mes neturim įstrigti kažkur praeityje. Tai mes turim gyventi šiandien. Ir žinot, dar pagalvojau, atskaitant šį skyrių, Jobas prisimena tą savo laimingą praeitį, laimingą patirtį. Būtent gerą patirtį. Ar Jobas turėjo blogos patirties? Aš galvoju, kad taip, bet šiuo atveju jisai prisimena tai, kas buvo gera. Ir tai iš tikrųjų balansas, nes dabar jis išgyvena tai, kas yra bloga. Ir žinot, jeigu tau blogai, jeigu tu ką girdi aplinkui, transliuoja draugai, viską transliuoja, yra blogai, tai tau reikia kažkokios atsvaros teisingai, tau reikia išgirsti kažką tai gerai. Nu, tai Jobas negalėjo įsijungti televiziją, nors jeigu ir galėtų, turbūt nekažint ant ką gero rastų, nes sunku surasti, kur transliuoja kažkokią teigiamą žinę. Dažniausiai, vat nebent čia buvo Niko Vujčičios konferencija prieš kelias dienas, tai pasižiūrėti sveiką, ten transliuoja teigiamą žinę, taip ten buvo verta pažiūrėti ir skirti laiką. Bet tai dažniausiai kaip per žinę, žiūrėkit. Kas ką nužudė, kas ką pavogė, kas kur ką susprogdino, kas kur ko neteko. Vien tik tokios, nu, kartais galvoju, net kaip siaubo filmas, jau tiesiog gazdinti vaikus. Iš tiesų, aš suprantu, kad reikia, gyvenime yra tos faktai, yra faktai, negali ten gyventi vien. Bet yra, turėtų būti tas balansas, aš manau, sveikas, teisingai. Jeigu vien tik blogai, jeigu 80% blogos informacijos, tai tu galų galiai irgi būsi tuomet. Taip ir vaikštom tokie neigiamai nusistatę, žiūrėkite, ko mums trūksta, o tokio teigiamo požiūrio į daugelį dalykų. Prisiminti tai, kas yra gera ir dėkoti už tai, kas yra gera. Vat Nikas Vujčičius labai gerai paminėjo per savo konferenciją, kad sako, mes turim pasirinkimą, arba mes pasirinksim būti prarūgę, reiškia pikti dėl savo skausmų, netekčių, visų ten tų išgyvenimų blogų, arba mes galim pasirinkti būti dėkingi. Ar galime mes pykti dėl to, ko neturime? Ir jis tikrai turėtų pagrindo pykti dėl ko neturi, nes jis neturi nei rankų, nei kojų ir taip toliau. Arba galim būti dėkingi už tai, ką turi. Tai čia yra žmogaus pasirinkimas kasdienas. Ir aš jums pasakysiu toliau, va žvelgiant į šitą skyrių, toks dar praktinis pritaikymas, kad dažnai mes nepakankamai vertinam tai, ką turim, kol netenkam tai, ką turim. Žiūrėkite, dabar, pavyzdžiui, mums šviečia saulė, ne? Tai įprastas dalykas, mes net kartais, oi, ta saulė spygina akis, net kartais pamurnuojame, bet įsivaizduoju dabar vieną dieną, jeigu nepakiltų saulė, įsivaizduojat, kaip mes pasiltume tų dienų, čia patamsiai, kaip kurniai kokie. Jau nekalbant, kad tai ir gyvybės svarba didžiausia šviesa saulės ir taip toliau. Mes tiesiog nevertinam tai saulė. Nu, kas ta saulė? Tai kasdien ta saulė patekė. Bet jeigu jinai nepatekėtų, tai mes negalėtume išgyventi. Ir daugybė kitų dalykų, tos va tokius jau santykius kalbant, žiūrėkit, mūsų šeimos nariai, žiūrėkit, dažniausiai, kada žmogus jau iškeliauja napilin, tada jau prisimena, va dabar neseniai iškeliavo, staigi mirtis buvo tas Leonidas Donskis. Taip, nu, aš irgi dažnai jo laidas pasižiūrėdavau, man patiko ta laida be pykčio, nes gera idėja, gera mintis, taip mes turim be pykčio bendrauti vieną su kitu. Tai dabar jau prisimena jo darbus, viską vertina, kaip sakant, o kaip gyvas buvo, tai nepakankamai. Aišku, buvo žmonių, kurie ko gero įvertino, mylėjo ir taip toliau, bet kiek aš žinau, atskaičiau apie jį, buvo ir Vilniaus mokslininkų atstumtas, žodžiu, ir iš universiteto ten visokių buvo nesutarimų, kaip sakant, todėl jisai galų galia atsidūrė iš pradžių užsienį, paskui Kaune. ir taip toliau. Buvo tokių daug atmetimų, tai reiškia, ką tie atmetimai liūdė, kad nevertino jo pakankamai rimtai. Bet dabar jau, kai po mirties, dabar jau, reiškia, rašo, vertina ir taip toliau. Bet iš tikrųjų, tai yra toks žmogiškas polinkis, tas, matyt, nuodėmingos žmogiškos prigimties, nevertinti to, ką turi. Ir paskui, kai to tik tai netenki, tada susivoki, jo, kaip gerai buvo, kaip turėjo. Čia Nikas Vujčičius davė pavyzdį, kaip jisai, žinot, neturi rankų ir kojų, bet jis turi tokią mažą kojelę, kuri jam labai daug kur pagelbė rašyti su kompiuteriu ir, žodžiu, vairuoti vežimėlį ir kituose dalykuose. Ir sako, vieną kartą žaidžiau futbolą ir susižeidžiau tą kojelę savo. Ir paskui, kaip, nu, turėjau, gulėjau ten keletą savaičių ar net mėnesių, reiškia, ta kojelė buvo sužeista ir sako, kaip galvau, kaip jinai svarbi man, kaip aš anksčiau jos taip nevertinau, kaip dabar vat, jinai šiek tiek nefunkcionuoja, tai ant kiek man jos trūksta, kaip sako. Bet iš tikrųjų, kartais galbūt Dievas irgi leidžia mums kažkokias patirti nektintis savo gyvenime, kad mes išmoktume vertinti tai, ką turim. Ir va čia Jobas, matome šitam skyriui, aš galėčiau pasakyti keliais žodžiais, taip šitos skyriaus, jis labai vertina savo praeitį, tą va gerą, laimingą praeitį, kurią jis turėjo. Niekas iš jo netims to laiko, kuris praleido su vaikais, niekas iš jo netims to laiko, kuris praleido su Dievu, tų palaiminimų, kurios Dievas jam davė, taip, sakykime, tą patirtis, nu, aišku, dingo gal tie materialus išraiška to palaiminimo, kaip ten turtas, sveikata, bet vis tiek tų gerų išgyvenimų niekas netims, tai yra jo turtas, taip, ir jis labai vertina tai. Aš nežinau, ar Jobas labiau vertina, aš manau, kad taip, kiekvienas žmogus po netekčių labiau vertina tai, ką turi, negu atvirkščiai. Žiūrėkit vėl, jaunimą, žiūrėkit. Nu, kol buvom jauni, mes visi buvom jauni, taip sakykim, dabar, kai kurie ir dabar jauni. Bet palyginus, aš prisimenu save jauną ir dabar prisimenu jau, neprisimenu, žinau jau, greit gal neprisiminsiu. Taip, žinau, visą senųjų pranašumas tai, kad jie daug ko neprisimena. Su laikus atmintis palieka. Tai prisimenu jaunatvę, ten jaunystė, žiūrėkit, turi tų jėgų, bet nelabai vertini, kad tu čia sveikas, kad tu čia energingas, kad tu čia kupinas tų jėgų. A kaip senatvėje, žiūrėkit, kada tos jėgos jau po truputį apleidžia, tuomet įmivertinti, taip atrodo, o kaip jaunas buvau, nevertinau, tą laiką švaišiau, taip, o dabar tos jėgos nepamaišytų, tai papildomos. Tai čia yra tokia gyvenimo jau tiesa, kad mes dažnai nevertinam to, ką turime. Tas pats sveikas žmogus, kol jisai, nu, tobulai sveiko, 100% sveiko nėra, nes nuodėmė atliko savo darbą, taip ir visi mes turim kažkokiu tai truputį negaliu. 100% sveiko, o jeigu klausiu, kas čia 100% sveikas, nežinau, yra pas mus šiai dienai. Visi turi kažkokių trūkumų, kažkas akinius nešioja nuo pat vaikystės, kažkas biški silpniau da girdi, kitam ten kiti organai išlaubuoja vidaus, kitam išorės. Žodžiu, visi turi tam tikrų sutrikimų. Bet visumoje, nu, aš sakau, sveikas žmogus, tai kad, nu, jis per daug nesiskundžia, tos lygos nevargina jį. Tai žiūrėkit, nelabai ten vertinė tą sveikatą. Bet paskui, kada atsigulė lygos patalą, tai tuomet galvoju, kaip gerai buvo, kaip aš galėjau vaikščioti, nereikėjo čia gulėti, arba kai nereikėjo tokinių nešioti, galvoju, kaip gerai būdavo, kaip aš bekinių skaitydavau. Nu, ba, negaliu, viskas, nematau nieko bekinių. O kiti žmonės sako, žinot, dabar madinga būti su akiniais, jaunimas man kelis kartų. Sakau, aš mielai tą madą iškeičiau, sakau, aš mielai duočiau visus savo akinius, būčiau nemadingas, kad tik man sugrįžtų tas regėjimas, kurį turėjau kažkada geresnį, gerokai geresnį. Tai vat įvertinti, kai kažko netenki. Tai vat irgi tos netektis, kaip pat Dievas leidžia jo buvo gyvenimą, jos yra vertingos šia prasme, kad jos moko mus dėkingumo, moko mus vertinti tai, ką mes turim. Bet aišku, čia vėl kaip žmogus pasirenka. Jis gali būti piktas dėl to, ką prarado, ko neturi, arba džiaugtis dėl to, kas dar jam liko, ir dėkoti už tai, ką jis dar turi. Ir galų gale dėkoti ir vertinti tą visą tai, nes galų gale šitas gyvenimas eina į pabaigą, taip ar taip. Visi sirgsime, galų gale visi mirsime, vis tiek mes to šito gyvenimo čia mes neteksime. Vis tiek mes paliksim savo artimuosius, arba jie pirmiau mus paliks, arba mes juos, vis tiek tai įvyks. Tai tiesiog reikia išmokti vertinti tai, kas buvo brangaus, tai, kas gero. Jobas tai daro. Ir aš manau, išmintingai jis tai daro. Taip, greičiausiai jam tai kažkiek kainuoja ir skausmo, nes to žaizdo dar šviežios. Bet iš kitos pusės, tai priminant jam tas, suteikia tą teigiamą atsvarą, kurios jam trūksta dabar šiam laikotarpiu. Jis prisimena tą santykių su Dievu, santykių su savo šeima, galų gale santykių su visuomenė. Žiūrėkite, kaip jis buvo Jobas, taip šeima mes jau kalbėjom, Dievas kalbėjom. Dievas grėžė pirmus smuiko jo gyvenime, bet dabar su visuomenė, žiūrėkite, koks jisai buvo visuomenė gerbiamas žmogus. Čia liūdimas taip. Sako, jaunuoliai, kai pamatydavo mane, tiesiog slėpdavosi. Vaizduojate, jeigu aš čia būčiau Jobas, tai va čia jaunimas visi pasislėpė būtų. O dabar, pavyzdžiui, aš kalbu ten, jaunimas irgi savo kalba, tai reiškia, aš nesu kaip Jobas dar. Mes matėm, kaip norėtųsi, bet nesu kaip Jobas. Mano namuose, žinot, auga perspektyvus, daug žadantis pamokslautojas. Tai yra Tadas Kapustavičius. Vakar jisai atsitempė sakyklą, skalbinių dėžę reiškiasi, koridoriu. Ne, čia Biblija užsidėjo kaklaraištį ir sakė, dabar klausykitės, bus pamokslas. Čia jis daro tai ne pirmą kartą, jau iš tikrųjų. Dažnai, iš kur jūs galvojate, aš idėjų semiuosi? Ir jisai pradėjo pamokslauti. Na ir mes ten valgėm vakarienę, kaip tik, žodžiu, ir šiek tiek ten pradėjom kalbėti. Sakė, negalima kalbėti per pamokslą. Dabar, sako, bus viskas iš pradžių. Aš galvoju, gera mintis, klausykit. Jeigu jūs pradėsit vaikščiai per pamokslus ar kalbėtis, at gerai, iš pradžių. Ir paskui sakė, aš pamokslausiu kaip tėtis, reikia ilgai pamokslauti. O galvoj, mano sunus. Nežinau, ar tai gerai ar blogai. Sperdžino laikais tai skaitėsi, kad gerai, jisai pusantros valandos sakydavo pamokslą, visi buvo patenkinti. Dabar skaitosi blogai, nes žmonės nori 20 minučių išgirsti ir eit namo greičiau. Čia, žinot, priklauso nuo klausytojų, labai kaip nuo požiūrio. Matoma irgi, kaip turim, nevertinam. Ar kai turim trumpą, tai nevertinam trumpą, kai ilgą, tai ilgo, žodžiu. Bet žmogus yra unikalus, taip. Tai vat, tokių pamokų iš sūnaus vakar gavau, galvoju, geros idėjos, reikės pasinaudoti bažnyčiai. Tai grįžtam prie mūsų teksto, vat Jobas, žiūrėkit, Jobas buvo tikrai visuomeniai labai gerbiamas žmogus. Nežinau, jis kalbėdavo ilgai ir trumpai, bet niekas, jeigu jis kalbėdavo ilgai, jis įsileidavosi, niekas jam negalėdavo pasakyti prieš žodelio. Taip, kas mane matė ir girdėjo, kalbėjo gerą apie mane, man pritarė. Keista, kad nieks nekritikavo jo požiūrį. Bent jau į akis, taip sakykim. Bet įsivaizduojat, kokią jis turėjo reputaciją, ką aš noriu čia pabrėžti, taip ir rimtai ir su humoru, tai kad jis tikrai turėjo be galo didžiulį autoritetą. Taip. Ir toliau sako, kad tai ne tik mano kalbos buvo. Žiūrėkite, sako 11 lūtai, kas mane girdėjo, kalbėjo gerą, man pritarė. Kodėl? Nes aš išgelbėjau vargšę, prašantį pagalbos ir našlaitį, kuris neturėjo, kas jam padėtų. Ir toliau čia kalba apie savo darbus. Tai aš buvau akis aklam, 15 lūtai kojos raišam, tėvas beturčiams, ištirdavau bylą. Matot, jis kalba apie darbus ir šiuo atveju jo darbai kalbėjo netgi garsiau negu jo žodžiai. Ir tai yra, kodėl žmonės klausosi. Aš, vat, kad aš žėjau Niko Vuičičiaus konferenciją, dabar, nes tai naujausias įvykis, tai aš vis prisimenu jį, tą gerą patirtį. Taip. Tai galvoju, aišku, nežinau visų priežasčių, kodėl tiek žmonių, vat, 15 tūkstančių Žalgirio arenai susirinko ir visi klausė ir verkė ir juokėsi, žodžiu, ir plojo, ir dėkojo. Na, negirdėjau, kas kritikuotų, bet aišku, visokių greičiausiai pasitaiko atveju. Bet kodėl? Aš galvoju, viena iš priežasčių, tai, kad jo gyvenimas, jo darbai kalba garsiau negu žodžiai. Jam nereikia net nieko sakyti, kas žino jo gyvenimą. Tiesiog pamato jį be rankų, be kojų ir laiminga ir viskas. Jau taip tom pasakyta labai daug. Jeigu mes matom žmonės, va čia sėdė visi su rankom su kojom, aš nematau nei vieno, kai Vuičičiaus, tai net be vienos rankos nematau. Ir mes kartais nepatenkinti, prarūgę. Ir jeigu čia matom žmogų, kuris be rankų, be kojų, nuo pat gimimo. Ir jisai džiaugiasi ir dėkoja Dievui ir viskam, ir gyvenimui. Tai viskas, tai jo, jau, jo gyvenimo būdas, jo darbai kalba garsiau negu žodžiai. Jis gali nieko nesakyti, jis gali tiesiog patylėti, pasišypsoti ir tai jau vis, tai žmonėms daro įtaką, poveikį. O turint galvoj, kad jisai būdamas tokioj būsinai sugebėjo baigti universitetus ir, žodžiu, išmokti plaukėti, tai nardyti, plaukėti burlentę ir daryti visokius dalykus, kur sveikam žmogui. Aš, pavyzdžiui, nemoku, moku šiek tiek, bet su ta banglente bangų pastovėti. Su rankom ir su kojom. Jisai sugeba be rankų, be kojų tai daryti. Tai parodo, kad žmogus, na tikrai tas, kaip ir ta knyga jo, be ribų, ir tas buvo konferencijos, nėra ribų. Ir tai jo darbai, jo gyvenimo būdas apie tai liudija. Ir tai yra didžiausias dalykas, kuris priverčia žmonės klausytis. O jeigu aš dabar, aš žinau, tai pasakysiu asmeniškai labai atvirai, kad tie žmonės, kurie yra pikti, negatyvus, prarūkę, aš nenoriu klausytis, aš vengiu tokių žmonių, aš nuoširdžiai pasakysiu. Geriau norisi, aišku, kartais negali išvengti visiškai, bet geriau norisi kažkur tai, kaip sako, geriau vienam gyventi palėpęs kampe, negu su vaidinga moterim savo namuose. Aišku, aš ne savo žmonai taiko, ačiū Dievui, mano žmona. Jinai tikrai ne tokia moteris atvirkščiai, jinai labai puikiai moteris. Bet aš noriu to priminti, pavyzdžiui, tik tai, kad neįgiamų žmogus, taip, jis tiesiog nenori klausyti jo. Tai kas klausys dabar tokį žmogaus, jeigu žinosit, kad atvažiuoja didžiausias kritikas pasaulyje. Žiūrėkit, Vuičičius buvo teigiama kalba, tai motyvuojanti tai, kas sako. Jeigu atvažiuoja dabar tas, kuris jūs čia žemės, kuris jūsų vertę menkins, tai nieks neįs pas jį teisingai, nebent tokie patys žiaurus žmonės. Bet kadangi jis pasako tai, kas žmogų reikia labiausiai, tai kas jis kalba apie meilę, jis kalba apie dėkingumą, jis kalba apie žmogaus vertę, tai žmonės nori tai girdėti tiesiog. Tai. Ir tai tokia yra Dievo žinia, Dievas taip pat kalba. Ir matot, Jobas, o ką darė Jobo draugai? Jobo draugai kaip tik įmenkino jo, žemino jo vertę. Jobas dabar bent jau prisimonimuose kažkiek tai gali atstatyti tą balansą, tai prisimint savo vertę, kurią jis turėjo žmonių, tų pačių žmonių akyse, netgi tų pačių draugų akyse. Aš žinot, iš tikrųjų tai yra skaudu, aš prisimenu ypač iš artimųjų, aš prisimenu savo laikotarpį, kada buvo toks ieškojimo kelias, kol mokiausi, viskas gerai sekėsi mokykloje, buvau pavyzdingas pakankamai mokinys, geras sportininkas, žodžiu, teigiamas asmo visumoj. Aišku, ten trūkumų turėjau be abejo, bet visumoj teigiamas asmo. Paskui išvykau į tarybinę kariuomenę ir kaip mama sakydavo, tarybinė kariuomenė mane sugadino. Nu, galbūt tam yra tiesos, aš neneigiu, taip sakykim, ten yra toj kariuomenėje visokių dalykų, bet paskui toks prasidėjo nesėkmių paieškų laikotarpis, taip. Kuris buvo skausmingas man ir aišku, ir paskui tie patys žmonės, žinot, kas buvo skausmingiausia, kada tie patys žmonės, kurie anksčiau tave liaupsino, dabar tie patys žmonės tave peikia, kritikuoja kažkaip. Aš galvoju, juk aš tas pats žmogus, juk aš iš tikrųjų tai nepasikeičiau, taip galbūt kažkas pasikeitė, taip ir jo buvo dabar gyvenime, taip jis pats nežino, kodėl taip atsitiko, kodėl tos nesėkmės jį užpuolė, taip toliau, toks ieškojimų kelias. Aišku, galbūt skirtumas tarp manęs ir Jobo, kad aš tame Dievo nepažinau. Tos mano nesėkmės, tos tie suklupimai mane vedė link tokio savęs galo ir Dievo pradžios, kaip sakant, kada prieini savo liepto galą, tada prisimeni, o Dievas yra, palauk, Dievas gal gali padėti, nes kol dar neprieini savo liepto galo, tad dažniausiai dar pats grėbėsi kažkokiu šiaudu gelbėtis, tai vieno ar kito. Tai, bet tai, ką aš noriu pasakyti iš tos patirties, kad tai yra skaudu ir jo buvo skaudu, va tie patys žmonės, tie patys draugai ir artimiausi, kurie greičiausiai slėpdavosi, kai Jobas kalbėdavo, neturėdavo ką žodį pasakyti, tai dabar jie pakėlė savo galvas, išdidžiai menkina Jobą, žodžiu, kaltina ir aš įsivaizduoju, kiek tai gali būti skaudu, jo labiau, dar man tai iš tikrųjų gal buvo už ką, o Jobui, tai Jobas buvo, jūs matot, tikrai teisų Dievo baimingas žmogus. Paskutinėje dalyje šios skyriaus, taip žmonės, 21 eilutė, žmonės klausė manęs ir laukdavo tylėdami mano patarimų. Taip, klausėsi jo kalbų, netgi laukdavo, ką jo patarsime. Taip, po mano žodžių jie nekalbėdavo, taip, neturėdavo, na, ką pasakyti, ką pridurti, kitaip tariant. laukdavo manęs kaip lietaus. Reiškia, na tai Jobo kalba atgaivindavo juos, reiškia, suteikdavo vilties, kažkokios stiprybės, išminties. Taip. 25 lūtė dar stipriau pasakyta, aš parinkdavau jiems kelius. Reiškia, Jobas patardavo, štai tavo kelias, padėdavo jiems pasirinkti, kuriuo keliu eiti, kokį sprendimą priimti. Tai buvo, nu tikrai, kad dabar jūs pagalvokite, pas kokį žmogų jūs eina, tai pasitikit tom žmogum, kad galėtumėt priimti jo patarimą. Taip, nedaug turbūt tokių žmonių turime. Tai Jobas buvo vienas iš tokių žmonių. Sėdėjau garbingiausiose vietose, kaip karalius tarp kariuomenės, kaip verkiančiųjų guodėjas. Ir tai kalba apie jo vertingą praeitį ir taip pat jo patirtį su Dievu, jo reputaciją ir jo įtaką žmonėms. Jobas tikrai toks buvo. Dar vienas dalykas, paskutinės šiai pamokėliai. Žiūrėkite, 18 eilutė. Tuomet sakiau, mirsiu savo lizde ir mano dienų bus kaip smėlio. Mano šaknis įleistos prie vandens ir rasa vilgo mano šakas. Mano garbė nesensta ir lankas mano rankoje tvirtėja. Matot, Jobas turėjo tvirtą viltį. Taip. Sako, aš mirsiu savo lizde, reiškia, savo namuose. Aš, reiškia, jis pasitikėjo savo viltim, savo, mano garbė nesensta, reiškia, mano reputacija nesensta. Lankas stiprėja mano rankose, reiškia, vis daugiau jėgų, stiprybės, ten tiek galbūt fizinės, bet kiek ir dvasinės ar intelektualios. Bet mato dabar nutiko kitaip. Ir va, žinot, čia va, yra tokia dar viena pamoka. Kartais mes galvojam, kad nu, mums tai bus viskas gerai, mums taip niekad nebus. Bet niekada nežinom, kas bus rytoj. Jobas turbūt net negalėjo pagalvoti, va, jis sąžiningai sako, kitai žodžiai įsireiškiam, aš negalėjau net pagalvoti, kad bus taip, kaip dabar yra. Sako, aš mirsiu savo namuose, dabar jis neturi savo namų, taip jis visko neteko. Jis toliau galvoja, kad ir toliau jo gyvenimas klestės, žydės. Ir žinot, va, iš tikrųjų čia yra klaida, kartais mes, ypač tikinti žmonės, nes jau buvo tikinti žmogus, galvojam, kad jeigu mes jau su Dievu vaikštom, tai kad jeigu mes esam ištikimi Dievui, tai mūsų negali ištikti kažkokios tai nelaimės. Bet jo buvo draugai, ištisai tą melodiją gėdojo. Kad teisusis negali, reiškia, patirti tai, ką patyrė Jobas. Nieko panašaus. Mes nežinom, kas bus. Šiandien galbūt mes esam sveiki, šiandien galbūt klestėm, galbūt esam gerbiami visuomeniai, nežinom, kas bus rytoj. Gyvenimas yra kupinas netikėtumų. Mes nežinom, ką gyvenimas pateiks rytoj. Galbūt rytoj visiškai mūsų sveikata žlugs. Galbūt rytoj visiškai neteksim darbo, nežinau, savo pajamų. Gal artimų žmonių. Mes nežinom, kas bus rytoj. Ir Naujam Testamente Pauliaus žodžiais galėčiau pridurti, kas sakosi, kas tariasi stovys, tai žiūri, kad nekristų. Nes tai, ką mus moko, kada mes va, žinom, kad mums rytojus, kaip sakant, nežinia, ką pateiks, mes išmokstam vertinti tai, ką šiandien turi. Nes kitaip mes atsipalaidom, galvojom, ai, rytoj tai bus, ir čia visą gyvenimą tai bus. Ne, taip gali nebūti. Niekas negarantuotų jums. Todėl išmokime džiaugtis, vertinti tai, ką turim šiandien, branginti, tai dėkoti už tai, nes nežinom, ar rytoj bus tas pats. Pavyzdžiui, šiandien mes laisvoje Lietuvoje mes renkamės, laisvai daliname savo tikėjimu. Nu, aišku, ten išgirstam užgauliojimus, gal sektantai ten kitokie kažkokie, bet tegul, čia smulkmena, sakyčiau. Mes nežinom, ar rytoj tai bus. Gal rytoj pasikeis valdžia, galbūt užkariaus kita šalis, nežinau, kas visiškai tikėtina. Ir galbūt bus draudžiama, gal mus uždarys į kalėjimą kažkur, gal aš visus doros, taip sakykim. Nes yra šiandien tokių pasaulio taškų, kur taip kaip šiandien nėra tokios laisvės. Kai mes atgavom tą laisvę, žiūrėkit, kaip mes ją vertinam, teisingai. Kai Lietuva tapo tik laisva, pirmieji tos laisvės pojūčiai, pirmieji tos laisvės įkvėpimai, kaip sakant, kveptelėjimai, kaip visi buvom ištrošę, kaip žmonės bėgo link to paties Dievo. Dabar viskas nusibodo, dabar Biblija, ai, tai čia jau skaičiau tą Bibliją, jau girdėjau tas pamokslus, jau tiesiog nebevertina taip, kaip anksčiau. Pradžiai, o, iš kur man gavo tą Bibliją, iš kur, o. Vertinti, tai ką noriu užbaigti ir išvadą privesti, tai kad Jobas vertina savo tą laimingą, gerą praeitį, tai jinai padeda jam sunkumo laikotarpiu, palengvina naštą, jinai įkvėpia vilties, kad jeigu tai praeitie buvo, gali būti taip ir ateity, gali viskas pasikeisti, šiandien blogas slėnis, tas tunelis, bet gale tunelio gali būti šviesa, tai tunelis kažkada pasibaigs. Žinot, kai buvo Norvegijoje, ten per kalnus daug tunelių yra iškasta. Tai kartais važiuoja 50 km jau pasilsi to šviesos, kada tas tunelis pasibaigs. Bet galų galiai jis pasibaigė kažkada ir išlendė ir vėl gražus vaizdas, vėl saulė šviečia. Taip ir čia tas, nežinau, per kokį tunelį šiandien jūs eina, taip. Bet žinokit, kad jis turi pradžią, jis turi pabaigą. Jis kažkada prasidėjo, jis kažkada pasibaigs. Tad prisiminkim. Tai, kas buvo iki tunelio, ir tai tegul įkvėpia mūsų vilties, kad tunelio ateis pabaiga, sunkumams ateis pabaiga. Ir tai moko vertinti. Dar pritaikymas vienas, tai moko mus vertinti tai, ką turim šiandien. Ačiū Jums uždėmesi. Pertraukėlė.